Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Štirje vidni člani NSi v predkazenskem postopku zaradi zlorabe položaja v parlamentarni komisiji za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb. Matej Tonin zgrožen.
Finančno ministrstvo. Upis druge tako imenovane ljudske obveznice je bil uspešen.
Ravnatelj osnovne šole Škofljica Roman Brunšek o nacionalnem preverjanju znanja, ki lahko pri devetošolcih ponovem vpliva na upis v srednjo šolo.
Vreme jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, še naprej bo razmeroma toplo. Dober večer, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Zaradi suma zlorabe parlamentarne komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb so se v predkazenskem postopku znašli predsednik NSi in še trije strankini poslanci. Gre za primer, ko so člani tega delovnega telesa državnega zbora novembra 2023 po tako imenovani aferi DARS na policiji preverjali, ali kriminalisti nezakonito prisluškujejo določenim posameznikom, med njimi Valentinu Hajdinjaku, več Marta Jerebič.
V NSi so v preteklih dneh dobili informacijo, da so se v predkazenskem postopku znašli predsednik KNOVS-a Janez Žakelj, člana komisije Jernej Vrtovec in Jožef Horvat ter takratni član Matej Tonin. Razlog?
Ker smo na seji komisije za nadzor obveščevalnih varnostnih služb glasovali za sklep, da se na policiji opravi nenapovedan nadzor. Zaradi indicev, da se v medijsko izpostavljenih zgodbah nezakonito prisluškuje, to je brezsodne odredbe določenim posameznikom.
Tonin je potrdil, da so bile na seznamu 15 telefonskih številk, tudi številke Valentina Hajdinjaka, Nine Zidar Klemenčič in Damjana Jaklina, in da so svoje zahteve po preverjanju, ali se jim nezakonito prisluškuje, naslovili na posamezne člane KNOVS-a. A kot je poudaril, je komisija nadzor opravila zakonito.
Zakon pravi, da vsakdo lahko zaprosi, da se ta stvar preveri. In komisija nima diskrecijske pravice, da reče, zato ker je nekdo član Nove Slovenije ali pa zato ker je bil nekdo prisoten v medijskih zgodbah, tega nadzora ne bomo vzpostavili oziroma ne bomo opravili.
Na drugi strani pa ima policija po zakonu možnost, da nadzor zavrne, a ga v tem primeru ni. So se pa po Toninovih besedah dan po nenapovedanem nadzoru 7. novembra lani začele dogajati nenavadne stvari. Z vsemi preiskovanimi telefonskimi številkami je bila seznanjena Vesna Vukovič, ki je bila takrat generalna sekretarka Svobode.
Povejte mi, kako so od policije do Vesne Vukovič prišle te številke? Jasno je, da je možno samo po eni poti in to je, da jih je policija dostavila generalni sekretarki Gibanja Svoboda. Če to ni najbolj evidentna zloraba policije v politične namene, potem ne vemo, kaj je.
Predsednik NSi je prepričan, da gre v tem primeru za nezaslišano zlorabo policije za boj proti opoziciji.
V kratkem bi se lahko izrisala podpora predlogu predsednice republike za novo varuhinjo človekovih pravic. Poslanci koalicije so se s potencialno kandidatko za ta položaj Dijano Možina Zupanc že sešli, a se uradno še niso izrekli o podpori. Če bo Nataša Pirc Musar korak bližje rešitvi tega dela kadrovske križanke, bo morala za izvolitev Možine Zupanc pridobiti še nekaj glasov opozicije.
V Novi Sloveniji se nam zdi ključno, da varuh človekovih pravic ni enostranski politični aktivist. To pomeni, da bi ga zanimala zgolj ena stran oziroma zgolj branjenje dela človekovih pravic. Mi od varuha pričakujemo, da bo ravno v skladu z slovensko ustavo in v skladu z vsemi tistimi mednarodnimi dokumenti, ki naslavljajo varstvo človekovih pravic. In da pri teh stvarih ne bo ideološki, ampak bo striktno vezan na zakon, ustavo in mednarodne pogodbe. Ali je gospa Možina izpolnila ta pričakovanja, bote pa seveda slišali v prihodnosti.
Tako predsednik NSi Matej Tonin. Državni zbor bo v četrtek odločal o noveli o zdravstveni dejavnosti. Med drugim bo zdravstvenim delavcem, ki delujejo v javnem zdravstvu, prepovedala sočasno delo pri tako imenovanih čistih zasebnikih. V Zdravniški zbornici Slovenije so znova opozorili na morebitne posledice. Na vprašanje, koliko zdravnikov bi ob sprejetju zakonskega predloga zapustilo javni zdravstveni sistem, je predsednica Bojana Beović spomnila na anketo, ki jo je zbornica med zdravniki opravila jeseni.
Ki je pokazala, da v bistvu 40% zdravnikov dela pri drugem javnem izvajalcu, se pravi bodi si koncesionarji, bodi si državni ustanovi. En del tega, seveda manjši, mislim, da okrog 15% jih je reklo, da bodo svojega sedanjega delnega vsaj delodajalca primorani v primeru sprejema zakona zapustiti.
Odziv državljanov na vpis letošnje izdaje tako imenovanih ljudskih obveznic je bil nekoliko manjši kot lani. Vseeno je bil uspešen, so ocenili na finančnem ministrstvu. Državna sekretarka Nikolina Prah je na novinarski konferenci razgrnila nekaj ključnih podatkov.
Obveznice bodo izdane 28. marca. Skupna nominalna vrednost izdaje bo 250 milijonov evrov. To pa zato, ker bomo imeli tudi uradnega vzdrževalca likvidnosti na Ljubljanski borzi, namreč s 1. aprilom bo obveznica tudi kotirala na Ljubljanski borzi in z vzdrževalcem trga ga bo možno v vsakem času, torej to državno obveznico, kupiti oziroma prodati, kar je seveda dobro za vse male vlagatelje.
Cilji so doseženi, je bila jasna Prah.
Torej po eni strani spodbujanje slovenskega kapitalskega trga, izdajanje novih finančnih inštrumentov, in po drugi strani dvig finančne pismenosti z prepoznavanjem, da je državna obveznica eden izmed finančnih inštrumentov, ki je manj tvegan, za katerega jamči država.
Klemen Boštjančič, ki vodi pristojni resor, je zadovoljen.
V bistvu po pričakovanjih, mi smo interno pričakovali, da bomo vpisali med 200 in 300 milijoni. Posebej nas veseli, da je skoraj 3000 ljudi na novo odprli trgovalne račune.
Novo izdajo želijo na finančnem ministrstvu izpeljati tudi prihodnje leto v približno enakem času.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Za učence 3., 6. in 9. razredov osnovne šole se je začelo nacionalno preverjanje znanja. Po današnjem preizkusu iz slovenščine jih v četrtek čaka še preizkus iz matematike. V naslednjem tednu bodo učenci 6. razredov pisali še nacionalno preverjanje znanja iz tujega jezika, učenci 9. razredov pa iz 3. predmeta, ki ga je določil pristojni minister. Ena od glavnih novosti po prenovi zakonodaje pa je, da dosežki devetošolcev lahko vplivajo na vpis v srednjo šolo. Za nekaj pojasnil smo prosili ravnatelja osnovne šole Škofljica Romana Brunška. Z njim se je pogovarjala Petra Stopar.
Prvi dan nacionalnega preverjanja znanja po novem zakonu je za vami. Kako mogoče najprej ocenjujete izpeljavo iz organizacijskega vidika, prisotnosti učencev, sploh 9. razredov, katerih dosežek se bo pri 2 predmetih, torej matematiki in slovenščini, štel pri vpisu v srednje šole?
Nacionalno preverjanje znanja po novem je pri nas potekalo brez zapletov oziroma brez težav. Starše smo pravočasno pripravili na vse novosti s pomočjo roditeljskih sestankov in dodatnih obvestil. Učenci so bili vsem obveščeni, smo se pogovorili, smo jih motivirali in smo jih pripravili na to, da pa če je potrebno letos bolj odgovorno pristopiti k samemu izvajanju nacionalnega preverjanja znanja, predvsem pa je potrebno pokazati pridobljeno znanje. Na naši šoli je sama izvedba nacionalnega preverjanja znanja zelo velik zalogaj, saj moramo mnoge učence po posameznih razredih odpeljati na dneve dejavnosti izven šole, ker bi nam drugače primankovalo prostora. Vsi učenci 3., 6. in 9. razreda so svoje delo opravili zelo odgovorno, prišli pravočasno, mislim, da so tudi dobro odpisali, pokazali znanje. Večjih težav tudi pri odsotnostih nismo beležili, bilo je nekaj malega odsotnosti. Starši so tudi takoj poslali po elektronski pošti obvestila, da so njihovi učenci bolni, tako da bomo v nadaljevanju postopali v skladu s postopki.
Bilo je kar veliko govora in razprav o spremembah pri NPZ-jih, tudi zaradi tega, ker se letos dosežki v devetih razredih štejejo pri vpisu v srednje šole. V kolikšnem deležu se sploh NPZ-ji upoštevajo pri tem vpisu?
Ravnatelji smo vrsto leto opozarjali, da brez prednotenja točk pri vpisnem postopku verjetno ne bomo dosegli ustrezne odgovornosti učencev. Izkazalo se je, da so učenci do sedaj prihajali v pisanju nacionalnega preverjanja znanja brez pristopa, ki bi bil potreben. Niso imeli pripomočkov, odpisali so, kolikor so pač znali. Niso se potrudili pri posameznih nalogah, ki so zahtevale daljše pisanje, razmišljanje ali zahtevnejše delo. Sprememba nacionalnega preverjanja znanja je bila nujna. Verjetno niti ni bila izpeljana tako, kot smo nekateri ravnatelji pričakovali, a vendarle sprememba je. Letos velja, da v primeru omejitve v srednjo šolo ne odloča samo učni uspeh, ampak tudi rezultat nacionalnega preverjanja znanja. To pomeni, da če bo šola imela omejitev vpisa, bo 60% prispevalo k tem vpisnim točkam samo pričevalo z oprečnimi ocenami, 7., 8., 9. razred. 20% pomeni rezultat iz nacionalnega preverjanja znanja pri matematiki in 20% rezultat iz nacionalnega preverjanja znanja pri slovenskem jeziku. Kar pomeni, da se morajo učenci tudi pri pisanju obeh preverjanj potruditi, pokazati znanje. Pri slovenskem jeziku testi že nekaj let temeljijo predvsem na branju, razumevanju, upoštevanju navodil, tako da nekega zelo, zelo poglobljenega znanja književnosti ali pa zelo natančnega poznavanja vseh slovničnih pravil skoraj da ni potrebno.
Uhum. Tako da tudi ta prehod ni tako zahteven, čeprav se učenci niso imeli že od šestega razreda tega vedenja, da se bodo morali tudi na PZ-ju upoštevati.
Torej, letošnje nacionalno preverjanje znanja je postavljeno v zgodnejši rok, kar seveda pomeni, da določeni učni cilji mogoče ne bodo niti obravnavani, niti ne bodo utrjeni, zato pričakujem, da so to predmetne spitne komisije tudi upoštevale pri sestavljanju testov. Učenci devetega razreda so bili bolj zaskrbljeni. Mogoče jih je bilo tudi malo strah ali je bilo tudi prisotnega nekaj stresa. Kot ravnatelj sem devetošolcev obiskal, smo se pogovorili, prepričeval sem jih, da je potrebno predvsem priti k pisanju zbran, dovolj spočit in da znanje imajo. Samo znanje, ki ga je bilo potrebno prikazati skozi nacionalno preverjanje znanja, se je pridobivalo skozi leta. Gre za dva predmeta, matematika in slovenščina, ki se gradita, ki se utrjujeta, ki se navezujeta. Torej, če nek učenec skozi leto izobraževanja na tem področju pridobil določene veščine, spretnosti, predvsem branja, razumevanja, upoštevanja navodil in si je pridobil tudi določeno stopnjo kritičnega razmišljanja, presojanja, sklepanja, potem bi mu na takšnem preverjanju znanja moralo dokaj uspeti. Posebno skrb smo pa namenili tistim učenkam in učencem, ki so bili mogoče še malo bolj obremenjeni z samim pisom v srednjo šolo. Dejstvo je, da smo postali zelo storilnostna družba, da veljajo predvsem točke, da veljajo predvsem visoke ocene in seveda je posledično s tem povezan tudi določen strah. V resnici na ljubo pa, v Sloveniji je srednjih šol veliko, imajo primerljive programe, so kvalitetne, ene dajejo več kot priprava za maturo, druge naredijo več na področju socializacije, tretje pripravijo dijake za samostojno življenjsko pot na določenem poklicnem področju. Torej, če starši skupaj z učencem znajo trezno razmišljati, če se ne izvaja zunanji pritisk, če učenec na nek način poskuša razumeti svoje sposobnosti, čeprav v tem času njihove starosti to seveda težko, potem je tudi strahu, stresa manj.
Tretji predmet pa je bil letos nekako določen strani ministra. Kako gledate na to odločanje vsakoletno o tem, kateri predmet bodo učenci devetih razredov opravljali kot tretjega?
Torej, tukaj imamo nekateri ravnatelji svojo teorijo. Smiselno bi bilo, če bi se ostali predmeti vendarle preverili z nekim zunanjim testom, vendar bi se to izvedlo znotraj šole, brez vseh šifer, brez vseh zapletenih postopkov, ker to bi bilo v končni fazi korektno in pošteno do vseh predmetov, ki se poučujejo v osnovni šoli. Vendar pa seveda takšno preverjanje ne bi imelo nekega vpliva zunanjega, bila bi samo povratna informacija učitelju, koliko učenci imajo nekega znanja v širšem slovenskem prostoru. Ampak ta misel je seveda malo bogokletna, bi jo bilo potrebno bolj podrobno razložiti, utemeljiti in pa potem tudi nekako spraviti do določene stopnje v življenje. Nacionalno preverjene znanje iz tretjega predmeta je malo loterija, kajti vprašanje je, kateri predmet je za katero šolo določen. Nekatere šole imajo tako recimo zahtevnejše predmete, druge šole imajo predmete, ki se mogoče poučujejo samo eno leto, kot je recimo kakšna državljanska kultura vzgoja in tako dalje. No, mi smo imeli letos nacionalno preverjene znanje iz športa. Osebno sem mnenja, da je veliko bolje, če se učenci gibljajo, če pokažejo svoje športno znanje na športnih igriščih, če je šport koristen za zdravje, kot pa da se to preverja preko neke pisne oblike. Seveda bodo nekateri temu nasprotovali, češ da je pač potrebno poznati pravila, da je dobro, če vedo, kako deluje sistem človeškega telesa, katere vaje so zakaj potrebne in podobno. Ampak vseeno, jaz mislim, da za vsako silo imeti nacionalno preverjene znanje iz povsem po vseh predmetih, tudi pri teh nekdanjih tako imenovanih vzgojnih, kot so glasbena umetnost, slikovna umetnost in pa šport, pa ne verjamem, da je popolnoma pametno.
Slišali ste ravnatelja osnovne šole Škofljica Romana Brunška, ki ga je poklicala Petra Stopar.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V slovenski cerkvi svetega Rafaela v Marylandsu v Sydneyju so se s pogrebno svetomašo poslovili od rojakinje Marte Magajna. Rodila se je leta 1939 v Bevkah pri Vrhniki, v Avstralijo je prišla leta 1967. V slovenski skupnosti je bila udeležena v številnih dejavnostih, tako pri klubu Triglav v Sydneyju kot pri HASA Novi Južni Vels, to je zgodovinski arhiv za avstralske Slovence, ki deluje že več kot 20 let. Neprecenljivo je bilo Martino delo pri rednem beleženju dogodkov v slovenski skupnosti in poročanje za versko revijo Misli in stičišče avstralskih Slovencev, nam je povedal slovenski župnik v Marylandsu, pater Darko Žnidaršič.
Marta je zelo pomembno sodelovala tudi v našem slovenski cerkvi in misijonu. Takole že, ko je ob začetku delovanja tukaj, je marsikaj povedala, marsikaj priskrbela, celo sestavila naslovnik rojako, da sem imel prve kontakte, pater Valerijan prav tako in da potem ta naslovnik še dopolnjujemo. Potem je zlasti je poslikala razne naše dogodke v cerkvi, pa v arhivske organizaciji, pa v dvorani, pa kdaj na Slovenskem društvu ali na Triglavu in takole pomembno so ustvarjala našo podobo, podobo naše skupnosti.
Marta je bila ponosna Avstralka, zavedno hvaležna za priložnosti, ki jih je nudila nova država, toda v srcu je ostala predana hči domovine. Spominom na Marto Magajna lahko prisluhnete v ponovitvi oddaje Slovencem po svetu in domovini danes o polnoči.
Zvečer in sprva po noči bo delno jasno, v severni Sloveniji lahko nastane kakšna ploha. Zjutraj se bo oblačnost nekoliko povečala. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9 v alpskih dolinah okoli 1 stopinja Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, ki se lahko v severnih krajih nadaljujejo v večer. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo v zahodnih krajih. Občasno se bodo še pojavljale manjše padavine, deloma plohe. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem burja. V četrtek se bo razjasnilo, severovzhodni veter se bo okrepil, na Primorskem bo pihala zmerna burja. V petek bo večinoma dneva še sončno, proti večeru se bo od vzhoda začelo oblačiti, veter bo oslabel. Zdaj pa vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana zmerno oblačno 16, Maribor in Rogaška Slatina 16, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 16. Novo mesto zmerno oblačno 17, tudi Črnomelj in Metlika 17 stopinj. Murska Sobota jasno 15, prav tako 15 stopinj Celzija, Celje, Tolmin, Nova Gorica, Trebnje, Hrastnik, Litija, Kran, Velenje, Slovenske Konjice in Ptuj. Letališče Portorož jasno in 15 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana. Pretežno jasno 14 in tudi Vrhnika ter letališče Lesce 14 stopinj. Postojna pretežno jasno 13, Slovengradec jasno 13, Logatec, Trbovlje in Gorenja vas 13 stopinj. Lisca jasno 12, Idrija, Kočevje in Bohinjska Češnica prav tako 12 stopinj Celzija. Gornji grad, Mežica in Hočko Pohorje 11, Babno Polje 10, Rateče 9, Sveti Trije Kralji na Pohorju 6, tudi Jezersko 6 stopinj, Krvavec 3, Rudno Polje 1, Kredarica delno oblačno in minus 3 stopinje Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti. Pred razcepom za Dobrova proti Ljubljani je promet oviran. Zaradi prometne nesreče je v Ljubljani zaprta Vodnikova cesta. Na Primorski avtocesti pa je med Ravbar komando in Uncem zastoj in zamuda do 15 minut. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Helena Križnik, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Slavi Košir, ura je 18 in 22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.